วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีบารักโอบามาสิ้นสุดการเดินทางเยือนลาวในสัปดาห์นี้ซึ่งนับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เยือนลาวอย่างเป็นทางการในการกล่าวปราศรัยต่อประชาชนลาวประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในอดีตความสัมพันธ์ของลาวกับสหรัฐเต็มไปด้วยความขัดแย้งสหรัฐได้ทิ้งระเบิดน้ำหนักรวมกว่า2ล้านตันลงไปในลาวเพื่อตัดเส้นทางขนส่งเสบียงจากลาวไปยังกองกำลังคอมมิวนิสต์ในเวียดนามเหนือในช่วงสงครามเวียดนามหลังสงครามจบลงยังคงมีประชาชนลาวหลายพันคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากลูกระเบิดจำนวนมากที่ยังไม่ระเบิดประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศระหว่างการเยือนลาวในครั้งนี้ให้เงินทุนช่วยเหลือมูลค่า90 ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อช่วยรัฐบาลลาวในการกวาดกู้ลูกระเบิดดาวกระจายที่ยังไม่ระเบิดเหล่านั้นโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนเชื่อว่าสหรัฐมีพันธะทางศีลธรรมที่จะต้องช่วยเยียวยาลาวในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับสหรัฐด้วยการมุ่งมองไปในอนาคตซึ่งสหรัฐต้องการร่วมมือกับลาวในหลายด้านเช่นโภชนาการการศึกษาการค้าและพลังงานสะอาดประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าการเยือนลาวครั้งนี้และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างลาวกับสหรัฐมีส่วนเชื่อมโยงกับวาระที่กว้างกว่านั้นคือการมีส่วนร่วมกับประเทศต่างๆในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นในศตวรรษข้างหน้าประธานาธิบดีโอบามายังได้เน้นย้ำถึงการเพิ่มความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียรวมทั้งการขยายความร่วมมือในภาคเศรษฐกิจและพลังงานกับหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียและมาเลเซียด้วยการสนับสนุนการทำธุรกิจการต่อต้านความรุนแรงและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมประธานาธิบดีโอบามายังได้ย้ำถึงบทบาทของสหรัฐในการยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยกล่าวว่าประเทศจะเข้มแข็งและประสบความสำเร็จได้เมื่อมีการเคารพในสิทธิมนุษยชนเพราะเป็นสิทธิแต่กำเนิดของมนุษย์ทุกคนและเชื่อแน่ว่าประชาธิปไตยจะเบ่งบานได้ในเอเชียเพราะได้เห็นตัวอย่างมาแล้วจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่านี่คือความเป็นพันธมิตรที่สหรัฐเสนอให้กับลาวและประเทศต่างๆทั่วเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นการเคารพในอธิปไตยความร่วมมือด้านความมั่นคงและสันติภาพการลงทุนในด้านสุขภาพและการศึกษาสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาการค้าตลอดจนการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของประชาชนนี่คืออนาคตที่สหรัฐและประเทศต่างๆในแถบนี้จะเติบโตไปด้วยกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันพุธที่14กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาช่วยหาเสียงแทนนางฮิลลารี่คลินตันขณะที่เธอพักฟื้นรักษาตัวจากโรคปอดบวมนะครับเจ้าหน้าที่เยอรมนีจับตัวผู้ต้องสงสัย3คนที่โยงใยกับขบวนการก่อการร้ายที่เคยก่อเหตุที่กรุงปารีสข่าวการศึกษาวันนี้สื่อ US News and World Report เปิดเผยอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐในช่วงข่าวธุรกิจ Facebook เซ็นเซอร์ภาพสัญลักษณ์สงครามเวียดนามด้วยเหตุผลอนาจารและขณะนี้เศรษฐีวงการเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลลีย์ใช้เงินของตนอย่างไรเพื่อส่งผลด้านการเมืองในช่วงปีเลือกตั้งปีนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับแผนปฏิรูปการลงทะเบียนเป็นชาวกรุงปักกิ่งเพื่อให้สิทธิ์ของผู้มาทำงานในนครหลวงของจีนนั้นได้รับอย่างเต็มที่อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาช่วยหาเสียงให้กับนางฮิลลารี่คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในวันอังคารขณะที่เธอพักรักษาตัวจากอาการปอดบวมนะครับประธานาธิบดีช่วยนางฮิลลารี่หาเสียงที่เมืองฟิลาเดลเฟียและจะเข้าร่วมงานระดมทุนให้กับพรรคเดโมแครตที่นครประวัติศาสตร์แห่งนี้ด้วยนะครับนางฮิลลารี่คลินตันบอกกับสำนักข่าว CNN เมื่อคืนวันจันทร์ว่าเธอคิดว่าน่าจะกลับมารณรงค์หาเสียงในสัปดาห์นี้คณะทำงานของเธอยอมรับว่าผิดพลาดในการไม่เปิดเผยเรื่องอาการปอดบวมของนางฮิลลารี่ซึ่งทราบรายงานตั้งแต่วันศุกร์2วันก่อนที่เธอจะปลีกตัวออกจากงานดำลึกเหตุการณ์11กันยายนปี2001ที่นครนิวยอร์กก่อนที่งานจะจบลงนะครับและยังมีภาพที่เธอเดินเซหลังจากงานนั้นด้วยนะครับทำให้มีผู้คนสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของเธอแต่นางฮิลลารี่คลินตันบอกว่าเธอไม่คิดว่าอาการของเธอนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับทั้งนางฮิลลารี่คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนนี้ต่างให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับสุขภาพของตนเร็วๆนี้นะครับทั้งสองคนเหลือเวลาอีกราว2สัปดาห์ก่อนที่จะมีการโต้อภิปรายครั้งแรกซึ่งจะมีทั้งหมด3ครั้งก่อนวันเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนครับแล้วที่ประเทศเยอรมนีนะครับเจ้าหน้าที่เยอรมนีกล่าวว่าสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัย3รายที่เชื่อว่าเป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม IS และเป็นผู้ที่ถูกส่งมาเยอรมนีโดยกลุ่มก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของเยอรมนีกล่าวว่าบุคคลทั้ง3นั้นซึ่งเดินทางมาถึงเยอรมนีด้วยเส้นทางบอลข่านถูกจับทางตอนเหนือของประเทศทางการกล่าวว่าบุคคลทั้ง3ใช้กลุ่มที่ช่วยลักลอบให้พวกตนเข้าเมืองสำเร็จเดียวกันทั้ง3คนและเอกสารหนังสือเดินทางปลอมของทั้ง3นั้นถูกทำโดยขบวนการที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายในการโจมตีหลายครั้งที่กรุงปารีสในช่วงที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้ง3คนเดินทางถึงเยอรมนีกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและถูกทางการจับตามองแต่ไม่พบสัญญาณว่ากำลังวางแผนอย่างจริงจังและอาจจะรอจังหวะเตรียมก่อการอยู่โดยใช้เวลานี้กบดานในปัจจุบันนี้ครับและที่เป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันด้านการค้านะครับรัฐบาลอเมริกันกล่าวหาปักกิ่งว่าบิดเบือนราคาข้าวโพดอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งราคาข้าวสาลีและข้าวเจ้าด้วยซึ่งทำให้การส่งออกของสหรัฐและเกษตรกรอเมริกันนั้นเสียเปรียบนะครับเจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่าการสนับสนุนราคาสินค้าของจีนนั้นใช้เงินมูลค่ามากกว่าที่เคยใช้ในช่วงที่จีนเข้าร่วมองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ถึง100,000 ล้านดอลลาร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐไมเคิลฟรอมแมนบอกนะครับว่าสหรัฐจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันในนามของเกษตรกรอเมริกันและว่าจะให้ทางการจีนนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานโลกในที่สุดนะครับคำท้วงติงนี้เป็นครั้งที่14ที่มีการยื่นโดยผู้แทนการค้าสหรัฐต่อจีนในช่วง7ปีที่ผ่านมาและกรุงวอชิงตันกล่าวว่าทางการสหรัฐนั้นชนะข้อพิพาททั้งหมดที่เคยมีมาและสหรัฐยังเป็นประเทศที่ยื่นเรื่องต่อ WTO มากกว่าประเทศใดๆในโลกนะครับด้านประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าสหรัฐนั้นมีความมั่นใจว่าการยื่นเรื่องครั้งนี้จะช่วยหาทางยุติการอุดหนุนสินค้าโดยทางการปักกิ่งที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาครับผู้นำสหรัฐกล่าวยินดีต้อนรับนางองซานซูจีที่มีกำหนดเยือนทำเนียบขาวในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของนางซูจีในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมานะครับผู้สื่อข่าวซินดี้เซนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนางองซานซูจีจะเดินทางเยือนสหรัฐครั้งแรกในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาในวันพุธนี้นะครับรวมทั้งจะพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนถึงสถานะของเธอในตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเมียนมาตัวจริงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาพร้อมที่จะรับฟังทัศนคติของนางซูจีเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีต่อเมียนมาตั้งแต่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่นางซูจีเป็นหัวหน้าพรรคได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเดือนมีนาคมนางซูจียังไม่เคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่มีต่อเมียนมาซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเพราะนางซูจีต้องการให้คณะทหารอนุญาตให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นที่การประชุมว่าด้วยเรื่องเมียนมาซึ่งจัดขึ้นในกรุงวอชิงตันในวันอังคารรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเบนโรดส์กล่าวว่าทำเนียบขาวต้องการรับรองเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมียนมาส่วนที่งานแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศมาร์คโทเนอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าปกติแล้วการยกเลิกมาตรการลงโทษนั้นจะมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆซึ่งในกรณีของเมียนมาสหรัฐยังไม่พร้อมที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดในตอนนี้หมายความว่าจะยังมีการใช้มาตรการลงโทษบางส่วนต่อไปและสหรัฐขอสงวนสิทธิ์ในการคงมาตรการลงโทษเหล่านั้นเอาไว้หากยังเห็นว่ามีประโยชน์โฆษกมาร์คโทเนอร์ยังบอกด้วยว่าสหรัฐยินดีอย่างยิ่งต่อการเยือนของนางองซานซูจีในครั้งนี้นะครับและว่าแม้รัฐบาลเมียนมาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงสร้างความกังวลต่อสหรัฐทางด้านคุณเร็กซ์เรฟเฟลผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาแห่งสถาบันบรูคกิ้งกล่าวกับ BOA ว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่สหรัฐจะต้องปรึกษากับนางองซานซูจีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและว่าเมียนมาเป็นประเทศที่มีปัญหาสลับซับซ้อนและเป็นเรื่องยากที่คนอเมริกันจะเข้าใจในปัญหาที่นางซูจีต้องเผชิญในฐานะผู้นำประเทศผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ระบุด้วยว่าปัญหาดังกล่าวนั้นรวมถึงการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมียนมาด้วยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐกำหนดมาตรการลงโทษมากมายต่อรัฐบาลทหารของเมียนมาตั้งแต่การจำกัดการขายหยกและอัญมณีต่างๆการห้ามซื้อขายอาวุธและการควบคุมด้านยาเสพติดประธานาธิบดีโอบามาได้ยกเลิกมาตรการลงโทษบางส่วนเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทเช่นโคคาโคล่าและ General Motors ได้เข้าไปลงทุนในเมียนมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเมียนมานั้น ถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวอตของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของเราที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA ไทยรวมทั้งอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราบนสมาร์ทโฟนด้วยนะครับ Voice of America VOA Washington กลับไปกันต่อที่จีนนะครับทางการกรุงปักกิ่งประกาศแผนปฏิรูประบบทะเบียนบ้านที่จะเปิดรับคนจีนจากเมืองต่างๆเข้าเป็นชาวกรุงปักกิ่งถาวรตามกฎหมายซึ่งเป็นสถานภาพที่มาพร้อมกับสวัสดิการทางสังคมต่างๆรวมทั้งการบริการด้านสุขภาพและโรงเรียนนะครับผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
เทศบาลกรุงปักกิ่งได้ประกาศแผนปฏิรูประบบทะเบียนบ้านที่จะให้โอกาสแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นจากเมืองอื่นได้เป็นประชาชนชาวปักกิ่งตามกฎหมายค่ะและจะเริ่มดำเนินการในต้นปีหน้าตามแผนนี้นะคะชาวจีนที่อาศัยในกรุงปักกิ่งแต่ว่ามาจากต่างเมืองมีสิทธิ์สมัครขอลงทะเบียนเป็นชาวปักกิ่งอย่างเต็มตัวเพื่อเข้าไปอยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งที่เรียกว่าหูโคโดยผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า65ปีไม่มีประวัติทางอาชญากรรมต้องถือใบอนุญาตเป็นผู้อาศัยในกรุงปักกิ่งต้องจ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมของกรุงปักกิ่งนานติดต่อกัน7ปีนอกจากนี้ต้องมีสถานภาพด้านต่างๆครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยพื้นฐานการศึกษาระดับความสามารถประวัติการจ่ายภาษีและประวัติทางเครดิตซึ่งจะถูกนำไปปรับเป็นคะแนนเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดสรรค่ะและเป็นประจำทุกปีนะคะเทศบาลกรุงปักกิ่งจะกำหนดระดับคะแนนที่ต้องมีรวมทั้งหมดเพื่อจะได้สิทธิ์เป็นประชาชนชาวปักกิ่งอย่างถาวรนี้กรุงปักกิ่งตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะจำกัดจำนวนของประชากรในเมืองหลวงเอาไว้ที่23ล้านคนภายในปีค.ศ.2020ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าประมาณว่ามีคนที่อาศัยในกรุงปักกิ่งมากกว่าจำนวนคนที่อาศัยในกรุงลอนดอนและมหานครนิวยอร์กรวมกันค่ะโดยน่าจะมากกว่าถึง21ล้านกว่าคนโดยเกือบครึ่งหนึ่งของคนเหล่านี้เป็นผู้ย้ายถิ่นมาจากเมืองอื่นๆในจีนและไม่มีสถานภาพเป็นผู้อยู่อาศัยในกรุงปักกิ่งอย่างถูกกฎหมายอย่างไรก็ดีนะคะบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าระบบคัดเลือกแบบคะแนนสะสมที่กรุงปักกิ่งประกาศใช้นี้น่าจะมีผลในการช่วยลดไม่ให้คนจีนอพยพย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในกรุงปักกิ่งได้ส่วนหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ยังกล่าวว่าระบบการคัดเลือกนี้มุ่งเลือกเอาผู้ที่มีคุณสมบัติในระดับสูงและไม่ยุติธรรมต่อแรงงานย้ายถิ่นที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลของกรุงปักกิ่งอีกด้วยคุณหูเชี่ยวกังศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology กล่าวว่ามาถึงตอนนี้ระบบคัดสรรนี้ได้กำหนดชัดเจนแล้วว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งสำหรับแรงงานย้ายถิ่นโดยทั่วไปแล้วเป็นคุณสมบัติที่ทางการตั้งไว้สูงเกินไปและเขาไม่คิดว่าระบบนี้จะช่วยลดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาในกรุงปักกิ่งค่ะเพื่อสอหางานทำที่ดีกว่าเขาคิดว่ากรุงปักกิ่งยังจะประสบกับปัญหาความแออัดและมลพิษที่เลวร้ายมากขึ้นต่อไปในขณะที่ทางการท้องถิ่นล้มเหลวในการลดจำนวนประชากรลงส่วนทางด้านคุณหูเชียงโดศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Beijing Institute of Technology เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะและกล่าวเสริมว่าชาวจีนในกรุงปักกิ่งที่มีระดับการศึกษาน้อยประสบกับความไม่เท่าเทียมทางโอกาสค่ะเขาชี้ว่ายากมากที่แรงงานย้ายถิ่นจะสะสมคะแนนให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อให้ได้สถานภาพความเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในกรุงปักกิ่งค่ะเขากล่าวว่าความพยายามของกรุงปักกิ่งในการกีดกันไม่ให้แรงงานย้ายถิ่นที่มีการศึกษาน้อยได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในเมืองหลวงหรืออยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดวิสัยทัศน์ในการสร้างกรุงปักกิ่งให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจที่ให้โอกาสแก่การสร้างฐานะและชีวิตอย่างเท่าเทียมแก่คนจากทุกพื้นฐานการศึกษาและทุกอาชีพค่ะเขาเตือนว่าระบบนี้จะยิ่งทำให้ค่าครองชีพในกรุงปักกิ่งสูงขึ้นไปอย่างมากในอนาคตส่วนทางด้านคุณหลูยี่หลงศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเรนมินยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าหากดูตัวอย่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองกวางโจวเขาคิดว่าจะมีผู้สมัครระดับต้นๆแค่ 1% เท่านั้นที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งค่ะ แม้ว่าแรงงานย้ายถิ่นจำนวนหนึ่งในกรุงปักกิ่งอาจจะไม่สนใจกับระบบนี้ศาสตราจารย์ลูกล่าวว่าจะมีผู้สมัครจำนวนหลายล้านคนต่อปีซึ่งสร้างงานเพิ่มขึ้นให้แก่หน่วยงานราชการที่ต้องใช้เงินภาษีมาดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะเขาคิดว่าการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมแก่ทุกคนให้เข้าถึงการศึกษาระดับสูงที่ดีจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกทางมากกว่าอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์หลายคนแย้งว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับทางการรัฐบาลจีนมากกว่าค่ะที่ต้องพัฒนาให้มีเมืองใหญ่ๆระดับที่2เพิ่มขึ้นในประเทศที่สร้างโอกาสด้านการงานใหม่ๆซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการหลั่งไหลของแรงงานย้ายถิ่นในเมืองหลวงของประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะครับสำนักข่าว US News and World Report เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ติดทำเนียบของ US News and World Report ของปี2017นะครับโดยที่อันดับ1ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยพรินสตันอันดับ2 Harvard อันดับ3 2มหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับคือ University of Chicago และมหาวิทยาลัยเยลอันดับ5มี2สถาบันเช่นกันคือ Columbia University และมหาวิทยาลัย Stanford อันดับ7คือ MIT อันดับ8 Duke University ขอโทษครับอันดับ8 Duke University ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและอันดับ10ก็คือจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้นั่นเองครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ258จุดมาปิดที่ 18,067 Nasdaq ถอยลงมา57จุดปิดที่ 5,155 และ S&P อยู่ในแดนลบ32จุดปิดที่ 2,127 ครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก95สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
รับข้อมูลสัมมโนประชากรของสหรัฐชี้ให้เห็นว่ารายได้ของครัวเรือนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เมื่อปีที่แล้วซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เริ่มต้นเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับข้อมูลดังกล่าวระบุว่าคนอเมริกันทั่วประเทศในทุกระดับอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.2% ขณะที่ระดับความยากจนลดลง 1.2% อยู่ที่ระดับ43ล้านคนซึ่งเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ50ปีอย่างไรก็ตามฐานรายได้โดยเฉลี่ยของครัวเรือนอเมริกันยังต่ำกว่าระดับของปีค.ศ.2007ราว 1.6% นะครับผลสำรวจยังพบด้วยว่าครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมีระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆแม้ว่ารายได้เฉลี่ยของคนเชื้อสายเอเชียจะไม่เพิ่มมากนักในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งนายดัสตินมอสโควิชผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook บริจาคเงิน20ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนทางการเมือง6แห่งรวมทั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันเพื่อใช้ในการหาเสียงแข่งกับตัวแทนพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าที่ผ่านมาตัวนายมอสโควิชเองนั้นไม่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนนะครับนายมอสโควิชกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กและเพื่อนอีก2คนร่วมกันทำสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ขึ้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อ8ปีที่แล้วก่อนที่จะกลายมาเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีสมาชิกมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของบริษัทอาสนาในซิลิคอนแวลลีย์และมีทรัพย์สินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์เงินบริจาคก้อนนี้จะทำให้มอสโควิชเป็นผู้บริจาคเงินมากที่สุดเป็นอันดับ3ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันนายรีสฮอฟมันผู้ร่วมก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์ LinkedIn เป็นนักธุรกิจรายล่าสุดในซิลิคอนแวลลีย์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยล่าสุดเขาประกาศว่าจะบริจาคเงินให้กับกองทุนทหารผ่านศึกหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ยอมเปิดเผยแบบเรียกคืนเงินภาษี ก่อนการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งสุดท้ายคือวันที่19ตุลาคมฮอฟมันซึ่งเป็นประธานของ Linkin Corporation บอกว่าตนได้แรงจูงใจจากอดีตนาวิกโยธินผู้หนึ่งซึ่งพยายามระดมทุนให้ได้ถึง 25,000 ดอลลาร์เพื่อบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ยอมเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีดังกล่าวภายในวันที่19ตุลาคมโดยฮอฟมันระบุว่าจะบริจาคมากกว่าอดีตนาวิกโยธินผู้นี้5เท่าโดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน5ล้านดอลลาร์นะครับยังเกี่ยวกับ Facebook ครับ Facebook มีคำแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการในกรณีลบภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายของสงครามเวียดนามซึ่งนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์เออร์นาโซเบิร์กโพสต์ลงใน Facebook ไม่นานนี้โดยระบุว่าเป็นภาพลามกอนาจารและขัดกับกฎของ Facebook ภาพที่ถูกลบไปนั้นเป็นภาพของเด็กหญิงชาวเวียดนามกำลังเดินเปลือยกายวิ่งหนีจากระเบิดนาปามในช่วงสงครามเวียดนามนักข่าวของ Associated Press เป็นผู้ถ่ายรูปนี้เมื่อปีค.ศ. 1972ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อภาพว่า Terror of War หรือความโหดร้ายของสงครามนะครับหลังจากภาพนี้ถูกลบออกไปจากหน้าเว็บเพจของนายกรัฐมนตรีโซเบิร์กบรรดานักการเมืองนอร์เวย์ก็ได้พากันประท้วงด้วยการโพสต์ภาพเดียวกันนี้บน Facebook ของตัวเองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Facebook เชอริล แซนเบิร์กแถลงขอโทษต่อกรณีนี้อย่างเป็นทางการนะครับโดยบอกว่าบางครั้ง Facebook ก็ทำอะไรผิดพลาดได้เช่นกันครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัฐเวอร์มอนต์ในสหรัฐใช้วิธีวิเคราะห์ภาพเซลฟี่หลายพันภาพของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานและวรรณอุทยานต่างๆในรัฐเวอร์มอนต์เพื่อนที่นำไปโพสต์ลงไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในช่วงปีค.ศ. 2007ถึง2014เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับมูลค่าและความสำคัญของอุทยานแต่ละแห่งนักวิจัยอธิบายว่าเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้คือการประเมินมูลค่าของที่ดินของพื้นที่สาธารณะเหล่านั้นโดยผลการวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Plus One ประเมินว่าพื้นที่อุทยานและวรรณอุทยานต่างๆสร้างรายได้ให้กับรัฐเวอร์มอนต์ได้กว่า 1,800 ล้านดอลลาร์ในช่วง7ปีคือปีค.ศ. 2007ถึง2014นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังช่วยรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในพื้นที่ทางธรรมชาติส่วนไหนจึงจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ส่งมาที่455 4523ถ้ามีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มมอบให้ค่ะโดยการแข่งขันที่พาราลิมปิกเกมมีการแข่งขันหลายประเภทศึกกีฬาฟันดาบที่สนามกาลิโอซ่าอารีนาที่ทัพนักกีฬาฟันดาบของพาราลิมปิกไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มจากการลงสนามของสายสุนีแจนะนักฟันดาบสาว เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิก2สมัยที่เอเธนส์และลอนดอนรอบชิงเจอกับโจฉิงฉิงจากจีนค่ะตลอดทั้งเกมสายสุนีสู้กับคู่แข่งได้อย่างสูสีแต่มาพลาดความคมและเด็ดขาดของนักกีฬาฟันดาบชาวจีนจนโดนทิ้งแต้มห่างและไล่ไม่ทันสุดท้ายจบการแข่งขันสายสุนีแพ้ไป10-15คะแนนได้เหรียญเงินค่ะส่วนโจได้เหรียญทองคล้องคอผลการแข่งขันทำให้เวลานี้ทีมชาติไทยรั้งอันดับที่21บนตารางเหรียญพาราลิมปิกโดยทัพไทยปัจจุบันเก็บได้7เหรียญประกอบด้วย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะส่วนศึกวิวแชร์เรซซิ่งริโอเกมนะคะที่โอลิมปิกสเตเดียมเมืองริโอเดอเจเนโรเมื่อวานนี้ค่ะไฮไลท์น่าสนใจอยู่การแข่งขันวิวแชร์เรซซิ่งประเภท 1,500 เมตรรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน3รายคือประวัติวโรรามสายชนคนเจนและเรวัตตำนะปรากฏว่าหลังสิ้นสัญญาณประวัติออกตัวยอดเยี่ยมปั่นวิวแชร์สุดกำลังก่อนเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา3นาที 0.62 วินาทีคว้าเหรียญทองคล้องคออีกครั้งขณะที่เหรียญเงินคือมาเซลฮับจากสวิตเซอร์แลนด์และเหรียญทองแดงคือสายชนคนเจนอีกคนหนึ่งของไทยที่ได้รับเหรียญพร้อมกันนะคะส่วนสำหรับเรวัตน่าเสียดายที่แข่งไม่จบนะคะผลงานนี้ทำให้ประวัติคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองที่บราซิลต่อจากประเภท 5,000 เมตรที่ทำได้ก่อนหน้า และถือเป็นเหรียญทองที่7ในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมของตัวเองด้วยก็ขอแสดงความยินดีทั้ง2คนนะคะที่คว้าเหรียญทองและเหรียญเงินจากการแข่งขันเมื่อวานนี้ทั้งคู่ค่ะอย่าลืมตอบคำถามเข้ามานะคะว่าประวัติว่าโฮรัมแข่งวีลแชร์เรซซิ่งได้เหรียญทองประเภทกี่พันเมตร